सूरत उद्दुखान मक्की है। इंजा 69 आयातां ते 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नां नाल शुरू करेना जेड़ा बहु वड्डा मेहरबान ते रहम फरमावण आला है।
हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
حامیم حق واضح کرن علی کتاب دی قسم یقینا اساں ایکو ایک بابرکت رات نازل کیتے تے ساری شان اے کہ اساں ہر وقت خبردار کریندے رہندے ہیں تے این رات فیصلہ کیتا ویندے ہر اہم کام دا تے ہر حکم ساری جناب وچ آندے یقیناً اساں ہی کتاب تے رسول کو بھیجن والے ہیں
رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين
ایک کتاب رحمت تھوڑے رب دی بارگاہ چوں بے شک وہ سب کچھ سنن والا تے سب کچھ جانن والا ہے تے او جڑا رب آسماناں دا تے زمین دا تے جو کچھ ان دے درمیان ہے اوندا اگر تساں ایماندار ہی وے اون دے سوا عبادت دے کوئی لائق نہیں او جیویندے تے او مریندے او تھوڑا وی رب اے تے تھوڑے پہلے پیو ڈاڑے دا وی رب اے
بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغش الناس هذا عذاب علیم
بس او شک دے وچ کھیڈ کود کریندے پین بس تساں انتظار کرو اون دیوار دا جیری دیوار آسمان تے صاف نظر آون والا دھواں ظاہر تھی سی جڑا لوگاں کو ولیٹ گن سی تے اے بہو دکھ دیون والا عذاب ہو سی
ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم
اون ویلے آکھسن اے ساڈے رب ساڈے تو اے عذاب ہٹا چا اساں وی ایمان گن کے آندے ہیں انہاں دے نصیحت قبول کرن دی امید کتھوں آ گئی ہے حالانکہ انہاں کولوں ایک روشن رسول تشریف گن کے آیا ہے وقت انہاں اون کول منہ پھیر گدا ہے تے آکھیا ہے کہ سکھایا ہویا اے دیوانہ ہے
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون
اساں تھوڑے عرصے واسطے عذاب کو دور کرن والے ہیں وقت تساں کفر دے پاسے ول ویسو جیری دیوار اساں انہاں کو پوری طاقت نال نپیسوں اون دیوار اساں انہاں کول بدلہ گنسوں
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
اساں ازمایا ہے انہاں تو پہلے فرعون دی قوم کو تے آیا ہے انہاں دے کول ایک معزز رسول اوں آکھیا ہے کہ اللہ دے بنجاں کو میرے حوالے کر دیو میں تھوڑے واسطے ایک معتبر رسول ہاں تے سرکشی نہ کرو اللہ دے مقابلے بے شک میں گھن کے آیا تھوڑے کول اپنی رسالت دی ایک واضح دلیل
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّ إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
میں اپنے تے تھوڑے رب دی پناہ چا گیا این توں کہ تساں میں کو وٹے مار سنگو تے اگر تساں ایمان گن آون واسطے تیار نہ تھی وہ تاں تساں میرے کولوں الگ تھی ونجو وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو آواز دیتی اے اللہ یقیناً اے لوگ مجرم ہیں وقت انہاں کو حکم ملے کہ میرے بنجاں کو رات کو گھن ونجو تے تھوڑا پیچھا بھی کیتا ویسی تے راون دے سمندر کو پھٹا ہویا یقیناً او لشکر غرق تھی کراسی
کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیها فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
او چھوڑ گئن بہن سارے باغ تے بہن سارے چشمے تے بہن سارا ساویاں رڑھیں تے بہن سارے شاندار گھر تے بہن سارا ساز و سمان جیند وچ او عیاشاں کریں دے ہن تے ایویں ہی اساں وارث بنا لیتے انہاں کو انہاں سارا شئیں دا دوجے لوگاں کو تے انہاں دی بربادی تے نہ آسمان رننے تے نہ زمین رننی ہے تے نہ انہاں کو ڈھیل دیتی گئی ہے
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ
یقیناً اساں بنی اسرائیل کو فرعون دے ذلیل کرن والے عذاب تو بچا کے دے یعنی فرعون دی غلامی تو یقیناً او بہوں تکبر کرن والا تے حد تو ودھن والیاں دے وچوں ہئی تے اساں چون کے دہی بنی اسرائیل کو جان بوجھ کے سارا جہان والیاں تے اساں انہاں کو ایجا نشانیاں دتیا ہن جن دے وچ بہوں واضح آزمائش آئی
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا
یقیناً مکہ دے کافر اے وی آدن کہ ساڈے واسطے ای پہلی موت دے علاوہ کوئی موت نہ ہو سی تے نہ سا کو ولا اٹھایا وے سی تے بھلا ساڈے پیو ڈاڈے کو زندہ کر کے گھن آؤ اگر تساں سچے ہی وے اے لوگو ذرا سوچو کیا اے لوگ بہتر ہیں یا تبا دی قوم تے او لوگ جڑے انہاں تو پہلے گزر گئے ہیں اساں انہاں کو ہلاک کر دیتا ہے یقیناً او مجرم ہن
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اسا آسمانا تے زمین تے جو کچھ انہاں دے درمیان اے ایکو کھیل تماشے واسطے پیدا نہیں کیتا تے اسا آسمان تے زمین کو پیدا نہیں کیتا مگر حق دے نال لیکن انہاں دے وچوں اکثر لوگ این حقیقت کو نہیں جان دے
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم
یقیناً فیصلے دی دیوار یقیناً اون دیوار سارا کو دوبارہ زندہ کرن واسطے ایک مقرر وقت ہے جیری دیوار کوئی یار کہیں یار دے ذرا کم نہ آسی تے نہ انہاں دی مدد کیتی ویسی سوائے اون دے جنہاں تے اللہ تعالیٰ رحم فرمیسی بے شک و اللہ سارا تے غالب ہے تے ہمیشہ رحم فرماوان والا ہے
ان شجرت الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم
یقیناً تھوار دا درخت گناہگاراں دی کھا جو سی تے پگرے ہوئے تانبے وانگوں ڈھڈاں دے وچ ابل سی جویں گرم پانی ابل دے
خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الكریم ان هذا ما كنتم به تمترون
حکم تھیسی کہ ایکو نپو تے انہ کو گھیل کے جہنم دے درمیان سٹ آؤ تے وات انہ دے سر دے اتوں کھول دا یا پانی سٹو عذاب دیون واسطے تے گھنو ہون چکھو تسا بہو معزز تے مکرم ہوئے یقیناً اے او ہے جن دے وچ تسا شک کرندے آوے
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین
یقیناً پرہیزگار امن دی جائی چھوسن باغاں وچ ہوسن تے وانجاں چشمیاں وچ ہوسن پتلی تے موٹی ریشم دے کپڑے پاتی ودے ہوسن تے آمنے سامنے بیٹھے ہوسن ایویں ہی تھی سی تے اساں انہاں جا گوریاں گوریاں وڈیاں وڈیاں اکھیاں والا ہوراں نال شادی کر دیسوں
یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم
او منگوا گنسن اتھاں ہر قسم دا پھل اطمینان دے نال تے نہ چکسے نو اتھا موت دا ذائقہ سوائے پہلی موت دے تے اللہ انہاں کو جہنم دے عذاب توں بچا کے دے محض اے تھوڑے رب دی مہربانی اے تے ایہ بہت وڈی کامیابی اے
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ
اساں آسان کر دیتے قرآن پاک کو تھواری زبان کہ او نصیحت کو قبول کرن بس تساں انتظار فرماؤ کہ او بھی انتظار کرن والے ہیں